ดีค่ะทุกวันศุกร์เวลาประมาณบ่ายโมงถึงบ่ายสองโมงนะคะก็จะมาพบปะพูดคุยกับคณาจารย์วิชาเอกการจัดการการผลิตพืชนะคะสำหรับวันนี้ก็พูดคุยกับอาจารย์ปริชาติดิฐกิจนะคะและในเรื่องที่จะมาพูดคุยในวันนี้นะคะก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับผักพื้นบ้านนะคะจะเป็นเรื่องของการป้องกันและก็รักษาโรคด้วยการใช้ผักพื้นบ้านนะคะซึ่งผักพื้นบ้านเองเนี่ยก็มีหลากหลายชนิดนะคะผู้คนในปัจจุบันนะคะก็มีอาการของโรคต่างๆมากมายเดี๋ยวนี้จะเห็นว่าโรคใหม่ๆก็เกิดขึ้นมาเยอะแยะมากมายนะคะแล้ววิธีการป้องกันหรือรักษาโดยส่วนใหญ่เนี่ยเราก็จะใช้วิธีแบบแผนปัจจุบันก็คือไปหาหมอรับยามารับประทานหรือว่าต้องเข้าโรงพยาบาลก็มีนะคะอันนี้ก็อาจจะเป็นผลสืบเนื่องมาจากที่เรารับประทานอาหารที่อาจจะมีแค่สารอาหารบางชนิดที่มีประโยชน์ต่อร่างกายแต่ว่าอาจจะขาดสารอาหารบางอย่างหรือว่าสรรพคุณบางอย่างที่อาจจะช่วยในเรื่องของการป้องกันให้ร่างกายเราเนี่ยไม่ต้องไปเกิดโรคได้ง่ายๆนะคะหรือว่าทำให้ร่างกายเราเนี่ยแข็งแรงขึ้นมานะคะอันนี้ก็อาจจะเกิดสืบเนื่องจากการบริโภคอาหารได้ด้วยนะคะดังนั้นเนี่ยถ้าเรามีการบริโภคอาหารที่ดีสดสะอาดแล้วก็มีประโยชน์ต่อร่างกายนะคะมีสารอาหารที่ช่วยให้ร่างกายเราเนี่ยแข็งแรงมีภูมิคุ้มกันป้องกันโรคต่างๆได้เนี่ยก็จะช่วยให้เราเนี่ยห่างไกลจากโรคภัยไข้เจ็บต่างๆได้ด้วยเช่นกันนะคะแล้วก็ผักพื้นบ้านก็มีวางจำหน่ายทั่วไปในท้องตลาดในปัจจุบันนี้ผู้คนต่างๆก็สามารถหาซื้อมาบริโภคได้ง่ายๆนะคะไม่เหมือนแต่ก่อนที่ช่วงนึงที่เราหันไปบริโภคผักที่เป็นผักเศรษฐกิจอย่างพวกกลุ่มของคะน้ากวางตุ้งนะคะอันนี้ก็จะเป็นผักเศรษฐกิจที่มีอยู่ตลอดปีแต่ผักพื้นบ้านเนี่ยเราแต่ก่อนอาจจะเหมือนเรียกว่าต้องหารับประทานตามท้องถิ่นที่มีถิ่นกำเนิดของผักพื้นบ้านเหล่านั้นแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยอยู่ในเมืองในกรุงเทพเองเนี่ยก็สามารถหาทานได้นะคะมีการเอามาวางจำหน่ายในตลาดนะคะอย่างใบบัวบกนะคะเดี๋ยวนี้ก็มีวางจำหน่ายเยอะขึ้นนะคะหาซื้อได้ง่ายขึ้นในท้องตลาดหรือว่าจะเป็นผักเม็กนะคะมะเขือเครือนะคะแล้วก็อื่นๆอีกมากมายที่จะหามาบริโภคได้นะคะแล้วก็เขาบอกว่าในเรื่องของสรรพคุณต่างๆของผักพื้นบ้านเนี่ยก็มีความหลากหลายนะคะมีประโยชน์มากมายเลยทีเดียวถ้าใช้หลักเภสัชกรรมแผนไทยนะคะหรือว่าแพทย์แผนไทยเนี่ยมาระบุถึงสรรพคุณของผักพื้นบ้านนะคะโดยหลักทางเภสัชกรรมของแผนไทยเนี่ยจะเน้นในเรื่องของรสยานะคะซึ่งจะไปสื่อถึงสรรพคุณในภาพรวมของสมุนไพรนะคะแต่ละชนิดนะคะหรือว่าผักพื้นบ้านแต่ละชนิดที่มีฤทธิ์ทางยานะคะโดยจะจำแนกรสยาเป็น9รสด้วยกันนะคะซึ่งสามารถนำมาประยุกต์กับผักพื้นบ้านต่างๆของเราเนี่ยแหละค่ะว่าทานอะไรแล้วจะมีประโยชน์ยังไงนะคะแล้วเราก็เอาไปผนวกกับเมนูอาหารที่หลากหลายของคนไทยเองด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นวิธีการทานนะคะโดย9รสที่อยู่ตามหลักของเภสัชกรรมแผนไทยเนี่ยก็มีรสแรกเลยก็คือรสฝาดนะคะรสฝาดเนี่ยจะช่วยแก้โรคท้องร่วงสมานแผลแล้วก็คุมธาตุนะคะคุมธาตุไม่ให้แสลงต่อโรคนะคะอาการไอนะคะท้องผูกโรคลมนะคะทำให้กระหายน้ำอันนี้ก็ช่วยได้นะคะตัวอย่างก็คือยอดจิกนะคะผักพื้นบ้านที่เป็นตัวอย่างในเรื่องของรสฝาดก็คือยอดจิกนะคะยอดมะม่วงหิมพานต์ผักเม็กนะคะยอดกระโดนยอดฝรั่งกล้วยดิบนะคะผลมะตูมอ่อนหัวปลีนะคะซึ่งสารสำคัญของผักพื้นบ้านที่มีรสฝาดเนี่ยก็คื แทนนินนะคะซึ่งสามารถทำปฏิกิริยากับโปรตีนแล้วก็ทำให้สูญเสียคุณสมบัติไปนะคะทำให้โปรตีนเนี่ยสูญเสียคุณสมบัติไปในกรณีที่เราติดเชื้อโรคที่ก่อให้เกิดอาการท้องเสียแทนนินนะคะจะทำปฏิกิริยากับโปรตีนที่เป็นส่วนประกอบของเชื้อโรคและทำให้เชื้อโรคตายนะคะจึงแก้อาการท้องเสียได้นะคะแล้วก็รสต่อไปนะก็คือรสหวานนะคะก็รสหวานเนี่ยจะซึมซาบไปตามเนื้อนะคะทำให้ผิวหนังเนี่ยมีความสดชื่นขึ้นมานะคะบำรุงกล้ามเนื้อหัวใจแล้วก็ชุ่มคอแก้การกระหายน้ำได้แต่ผักพื้นบ้านที่ทำให้เกิดรสหวานเนี่ยอาจจะทำให้เกิดโรคอื่นๆนะคะอย่างเช่นโรคเบาหวานนะคะน้ำเหลืองเสียแผลที่เป็นแบบแผลเปียกๆแผลชื้นๆนะคะฟันผุนะคะอาเจียนนะคะตัวอย่างของผักพื้นบ้านที่มีรสหวานก็อย่างเช่นผักหวานบ้านผักหวานป่านะคะผักเหมียงผักพายผักปลังยอดมะพร้าวบวบนะคะแตงดอกแคเห็ดแล้วก็หญ้านางนะคะโดยสารสำคัญของรสหวานผักพื้นบ้านที่มีรสหวานเนี่ยก็จะอยู่ในกลุ่มของคาร์โบไฮเดรตนะคะจะเป็นกลุ่มของน้ำตาลที่จะให้ความสดชื่นนะคะกระชุ่มกระชวยขึ้นมาอีกรสหนึ่งก็คือรสขมนะคะจะช่วยในเรื่องของการบำรุงโลหิตแล้วก็ช่วยแก้ไขการเจริญอาหารช่วยในเรื่องของการย่อยนะคะแต่ก็จะไปส่งผลให้เกิดโรคที่เรียกว่าจุกเสียดแล้วก็โรคเป็นลมต่างๆนะคะตัวอย่างของผักในกลุ่มรสขมก็ได้แก่ฝักเพกานะคะกลุ่มสะเดามะระขี้นกขี้เหล็กยอดฟักข้าวนะคะใบยอแล้วก็ผักโขมนะคะโดยสารสำคัญของผักพื้นบ้านในกลุ่มนี้ก็คืออัลคาลอยด์นะคะอีกกลุ่มหนึ่งก็คือรสเปรี้ยวนะคะจะช่วยในเรื่องของการแก้โรคเสมหะเหนียวฟอกเลือดสตรีแก้ไอนะคะแล้วก็ลดเสมหะแก้กระหายน้ำแต่จะก่อให้เกิดอาการที่เรียกว่าเป็นไข้หรือว่าท้องเสียขึ้นมาได้ถ้าทานมากๆนะคะตัวอย่างของผักที่มีรสเปรี้ยวก็คือส้มกบแต้วสมอส้มเสี้ยวนะคะมะกอกผักเสี้ยนผักหนามมะขามมะกรูดมะนาวมะเฟืองกระเจี๊ยบแดงมะยมนะคะมะดันตะลิงปิงนี่ก็เป็นตัวอย่างนะคะส่วนสารสำคัญก็ได้แก่กลุ่มกรดอินทรีย์ต่างๆนะคะเช่นวิตามินซีนะคะกรดซิติกนะคะนี่ก็เป็นสารสำคัญอีกรสหนึ่งก็คือรสเผ็ดร้อนนะคะจะช่วยแก้โรคลมบำรุงธาตุไฟแก้ท้องอืดจุกเสียดแน่นท้องนะคะขับลมขับเหงื่อต่างๆแต่ถ้าทานมากๆก็จะทำให้เราเนี่ยเกิดโรคเจ็บตาขึ้นมานะคะหรือว่าไข้พิษนะคะตัวอย่างของพืชในกลุ่มนี้ก็คือพริกไทยดีปรีโหระพากระเทียมแมงลักกระเพราสะระแหน่เนียมหูเสือผักไผ่ผู้ข้าวนะคะขิงข่ากระชายขมิ้นกระเจียวผักแพรวผักขยงนะคะสารสำคัญในกลุ่มนี้ก็ได้แก่กลุ่มน้ำมันหอมระเหยนะคะแล้วก็ยางเรซินซึ่งมีฤทธิ์ขับลมแล้วก็ฆ่าเชื้อโรคต่างๆนะคะรสต่อไปก็คือรสมันจะช่วยแก้เส้นเอ็นพิการบำรุงไขมันบำรุงกำลังเป็นยาอายุวัฒนะได้ด้วยนะคะแต่ถ้าทานมากๆก็ก่อให้เกิดอาการหอบไอเสมหะในคอร้อนแล้วก็กระหายลมนะกระหายน้ำนะคะแล้วก็ไข้พิษนะคะตัวอย่างของพืชในกลุ่มนี้ก็คือสตอนะคะเหนียงลูกเหนียงนะคะลูกเหลียงใบบัวบกนะคะขจรผำนะคะหรือว่าที่เรียกว่าไข่น้ำนะคะขนุนอ่อน ถั่วพูนะคะฟักทองชะอมกระถินนะคะรากบัวหลวงนะคะหรือที่เราเอามาทานก็เป็นเรียกว่าไหลบัวนะคะสารสำคัญของกลุ่มนี้ก็คือกลุ่มน้ำมันระเหยนะคะจากเมล็ดของผักเหล่านี้นะคะเพราะโดยส่วนมากเราจะทานเมล็ดด้วยนะคะอย่างสตอเหนียงนะคะนี่ก็ใช้เมล็ดทานรสต่อไปก็คือรสเค็มนะคะรสเค็มเนี่ยจะช่วยในเรื่องของการซึมซาบเข้าไปในผิวหนังเหมือนกันทำให้ผิวหนังเนี่ยมีความสดชื่นนะคะแล้วก็แก้โรคถ่ายเป็นเมือกมันๆในลำไส้นะคะแล้วก็น้ำเหลืองฟอกโลหิตแล้วก็ขับเสมหะนะคะแต่ถ้าทานมากๆก็จะเกิดอาการที่เรียกว่ากระหายน้ำคอแห้งนะคะแล้วก็อาการบิดเป็นมูกเลือดนะคะส่วนรสต่อไปก็คือรสเมาเบื่อนะคะโดยรสนี้เนี่ยพูดง่ายว่าเป็นพิษนะคะถ้าทานมากๆแน่นอนก็คือจะทำให้เราเนี่ยมึนเมาแล้วก็มีอาการเขาเรียกว่าโรคหัวใจต่างๆตามมาแต่ถ้าหากว่าเราทานในระดับที่ปลอดภัยน้อยๆหน่อยก็อาจจะช่วยแก้ในเรื่องของโรคผิวหนังโรคผื่นคันแมลงสัตว์กัดต่อยหรือถ้าเราไม่ใช้โดยวิธีการทานเราก็นำมาทาภายนอกนะคะก็ลดความเสี่ยงในเรื่องของการที่จะมีโรคอื่นๆตามมานะคะตัวอย่างเช่นชุมเห็ดเทศนี่ก็เป็นรสเบื่อรสเมาเบื่อนะคะรสต่อไปก็คือรสหอมเย็นนะคะจะช่วยในเรื่องของการบำรุงหัวใจบำรุงคันแก้อาการกระหายน้ำบำรุงกำลังตับแล้วก็ปอดนะคะแต่ถ้าทานมากๆนะคะก็จะเกิดธาตุพิการโลหิตเป็นพิษจากการคลอดนะคะลมเกิดลมภายในนะคะที่เรียกอาการเป็นลมนะคะแล้วก็มีกรดในลำไส้นะคะตัวอย่างเช่นเกสรดอกไม้ต่างๆชนิดต่างๆนะคะถ้าเราทานบริโภคที่เป็นผักที่ทานดอกเงี้ยก็จะต้องส่วนใหญ่ก็จะต้องทานพวกเกสรของมันเข้าไปด้วยนะคะนอกจากนี้เนี่ยบางตำราเนี่ยเขาก็จะเพิ่มมาอีกรสนึงก็คือรสจืดนะคะตัวอย่างของพวกรสจืดก็อย่างเช่นพืชตระกูลแตงนะคะไม่ว่าจะเป็นแตงกวาน้ำเต้าฟักนะคะแล้วก็ยังมีพวกกลุ่มของผักบุ้งตำลึงนะคะมะผักกรูดนะคะนี่ก็เป็นสรรพคุณตามรสยานะคะอันนี้ก็จะเห็นว่าผักหลากหลายชนิดก็มีรสชาติที่แตกต่างกันไปนะคะแล้วการบริโภคอาหารของคนไทยนะคะก็มีความชอบที่แตกต่างกันนะคะในการปรุงอาหารเนี่ยรสของอาหารเองเนี่ยส่วนหนึ่งก็จะมาจากผักที่นำมาปรุงนะคะอย่างเช่นถ้าเราทำต้มจืดมะละรสขมที่ออกมาก็จะได้มาจากมะละนะคะอันนี้ก็หรือว่าทำแกงส้มนะคะก็รสเปรี้ยวที่ได้ออกมาอาจจะได้มาจากมะนาวก็ได้หรือว่ามะขามเปียกก็ได้นะคะแล้วก็นอกจากรสจากที่ได้จากผักเองแล้วเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับกรรมวิธีของการปรุงอาหารหรือประเภทอาหารต่างๆถ้าเราผัดต้มยำแกงส้มรสก็จะแตกต่างกันไปนะคะหรือถ้าเป็นแกงกะทิก็จะมีความมันเกิดขึ้นนะคะและแต่ละภาคของประเทศไทยเองเนี่ยก็มีวัฒนธรรมของการบริโภคอาหารที่แตกต่างกันความชอบที่แตกต่างกันแม้กระทั่งน้ำพริกที่จะบอกว่ามีมากมายหลายสูตรเป็นร้อยๆสูตรถ้ารวมกันนะคะก็จะเห็นแล้วว่ามีเยอะแยะมากมายและแต่ละภาคเนี่ยก็มีสูตรเฉพาะของแต่ละภาคด้วยนะคะอย่างภาคกลางก็จะเป็นพวกกลุ่มของน้ำพริกประทูนะคะแล้วน้ำพริกกะปินะคะถ้าเป็นภาคเหนือเนี่ยก็จะมีอย่างเช่นน้ำพริกอ่องน้ำพริกหนุ่มนะคะถ้าภาคใต้เองก็จะมีน้ำพริกไตปลาน้ำพริกละกำนะคะถ้าเป็นภาคอีสานก็จะเป็นแจ่วบองนะคะอันนี้ก็เห็นว่าแต่ละภาคก็มีแค่ เมนูเดียวก็คือน้ำพริกเนี่ยก็มีหลากหลายสูตรด้วยกันแล้วก็เอาไปตั้งชื่อเป็นน้ำพริกต่างๆชนิดต่างๆนะคะนอกจากนี้เนี่ยอาหารชนิดอื่นๆนะคะที่เป็นอาหารพื้นบ้านของแต่ละภาคเนี่ยก็มีมากมายนะคะอย่างถ้าเป็นอาหารพื้นบ้านภาคกลางเนี่ยมักจะมีรสเปรี้ยวนะคะรสหวานรสเค็มรสเผ็ดนะคะอาหารหลักนะคะก็จะเป็นข้าวเจ้าจะถูกบริโภคกับน้ำพริกหลากหลายรูปแบบนะคะผักที่บริโภคก็อย่างเช่นผักสันตวานะคะบัวสายตับเต่าผักบุ้งผักกุ่มนะคะผักขาเขียดผักตบมะกอกนะคะกระถินผักกระโฉมนะคะผักเบี้ยฟักข้าวนะคะส่วนผักที่นำมาปรุงเป็นแกงต่างๆก็มีหลากหลายชนิดอย่างเช่นแกงส้มดอกแคแกงส้มดอกสนูแกงเลียงนะคะก็ปรุงจากผักนานาชนิดเลยนะคะแกงเขียวหวานนะคะยำหลายชนิดก็ใช้ผักพื้นบ้านนะคะอย่างเช่นยำเกสรดอกชมพู่นะคะยำผักแพงพวยน้ำยำดอกพยอมนะคะส่วนอาหารพื้นบ้านภาคเหนือจะมีรสอ่อนหรือรสเผ็ดนะคะก็ได้แล้วก็มีรสเค็มรสเปรี้ยวแต่ส่วนใหญ่เนี่ยจะไม่ค่อยหวานนะคะอาหารหลักก็คือข้าวเหนียวนะคะการปรุงอาหารพื้นบ้านมีหลายวิธีด้วยกันก็มีทั้งแกงการแกงนะคะการจอการยำการคั่วการผัดนะคะการลู่การตำนะคะวิธีการปรุงอาหารเหล่านี้เนี่ยจะมีส่วนประกอบหรือวัตถุดิบเนี่ยเป็นผักพื้นบ้านนะคะเป็นส่วนประกอบตัวอย่างเช่นจอผักกูดจอผักหนามแกงแคนะคะตำขนุนอ่อนนะคะนี่ก็เป็นเมนูของทางภาคเหนือส่วนถ้าเป็นอาหารพื้นบ้านทางภาคอีสานนะคะก็จะมีรสเผ็ดรสเค็มรสเปรี้ยวนะคะชาวอีสานเองเนี่ยก็จะรับประทานข้าวเหนียวกับอาหารพื้นบ้านที่มีรสจัดนะคะแล้วก็จะส่วนใหญ่จะมีน้ำน้อยๆนะคะวิธีปรุงอาหารพื้นบ้านของอีสานเนี่ยมีหลายวิธีก็คืออย่างเช่นการทำลาบก้อยหมกแกงต้มซุปนะคะเผาปิ้งย่างรมการดองการคั่วการลวกการนึ่งนะคะการตำแจ่วนะคะป่นเมี่ยงนะคะนี่ก็เป็นกรรมวิธีในการทำอาหารของทางภาคอีสานการปรุงอาหารพื้นบ้านบางวิธีเนี่ยมีผักพื้นบ้านเป็นส่วนประกอบด้วยอย่างเช่นก้อยนะคะได้แก่ก้อยผักเม็กก้อยผักพายนะคะหรือถ้าเป็นซุปก็อย่างซุปเผ็ดซุปมะเขือซุปหน่อไม้นะคะถ้าเป็นตำก็ตำแตงตำกล้วยตำถั่วนะคะนี่ก็เป็นอาหารของทางภาคอีสานและภาคถ้าเป็นอาหารพื้นบ้านทางภาคใต้นะคะก็จะมีรสเผ็ดรสเค็มรสเปรี้ยวนะคะชาวใต้เนี่ยถือว่ามีผักพื้นบ้านมากมายหลากหลายชนิดนะคะเมื่อถ้าเทียบกับภาคอื่นๆนะคะและคนใต้เนี่ยก็มีความนิยมรับประทานผักค่อนข้างจะมากจะเห็นว่าถ้าใครไปทางภาคใต้เวลาไปสั่งขนมจีนสั่งขนมจีนจานเดียวแต่ได้ผักพื้นบ้านเนี่ยผักต่างๆมากมายที่จะมาทานกับขนมจีนเนี่ยเยอะแยะเป็นถาดเลยนะคะเราสามารถทานได้คิดว่าคุ้มค่าเลยทีเดียวนะคะในการที่จะทานผักเหล่านี้เพราะจะได้คุณค่าทางอาหารต่างๆประโยชน์ต่างๆจากผักพื้นบ้านที่ทานด้วยนะคะโดยอาหารของชาวใต้เนี่ยจะมีรสร้อนรสเผ็ดนะคะกลิ่นฉุนของเครื่องเทศซึ่งก็เป็นวัฒนธรรมในการบริโภคของผักพื้นบ้านของชาวใต้นะคะซึ่งเป็นวัฒนธรรมที่เหมาะสมกับภาวะภูมิอากาศและก็สุขภาพอย่างมากๆนะคะเพราะว่าภาคใต้เนี่ยมีภูมิอากาศแบบร้อนชื้นฝนเยอะกว่าฝนตลอดนะคะพูดง่ายๆทำให้เนี่ยเป็นหวัดได้ง่ายๆนะคะแล้วมีอาการเจ็บป่วยเป็นไข้ต่างๆเนื่องจากอากาศที่เป็นแบบชื้นๆตลอดเวลานะคะแต่อาหารพื้นบ้านที่รับประทานไปเนี่ยส่วนมากจะมีรสเผ็ดร้อน นะคะจะช่วยให้ร่างกายเนี่ยมีความอบอุ่นช่วยป้องกันการเจ็บป่วยได้อย่างดีนะคะชาวใต้เนี่ยก็จะทานข้าวเจ้าเป็นหลักนะคะกับข้าวอย่างเช่นแกงเหลืองแกงส้มยำนะคะและที่สำคัญเนี่ยก็อย่างเช่นน้ำพริกต่างๆนะคะน้ำพริกเนี่ยจะมีผักที่ทานเคียงด้วยก็เรียกว่าผักเหนาะก็คือผักนานาชนิดที่ทานกับผักทานกับน้ำพริกได้นะคะนี่ก็เป็นเมนูของทางภาคใต้นะคะค่ะช่วงนี้ก็ขอพักกันสักครู่นะคะ
เจอกันให้ฉันนั้นเคลิ้มไปเคยมีบางคนที่เข้ามาทำให้อุ่นใจและคิดจะร่วมทางแต่พอไม่นานนักแล้วเขาก็ไปไม่เคยมีคนไหนจริงจังจะมีสักคนไหมที่รักกันจริงจะมีสักคนไหมคนที่เขาไม่จากไปฉันพร้อมให้เขาจนหมดใจจะมีไหมสักคนที่เกิดมาเพื่อจะมาอยู่ด้วยกันจะขอแค่เพียง ใครสักคน
ก็จากเมื่อกี้ที่เราได้ฟังถึงเรื่องของเมนูอาหารต่างๆของแต่ละภาคนะคะก็ลองเอาไปเย็นนี้ลองไปทำประกอบอาหารดูนะคะก็อาจจะเป็นเมนูใหม่ๆของในบ้านนอกจากผัดผักนะคะทั่วไปนะคะ และตัวผักพื้นบ้านเองเนี่ยจากคุณค่าต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสรรพคุณทางยานะคะแล้วก็ในเรื่องของสารสำคัญที่อยู่ในผักพื้นบ้านเหล่านี้นะคะแล้วก็สารอาหารที่จำเป็นต่อร่างกายไม่ว่าจะเป็นวิตามินเกลือแร่นะคะอยู่ในอาหาร5หมู่อยู่แล้วที่เราต้องบริโภคก็ยังมีเรื่องของเส้นใยด้วยนะคะเส้นใยอาหารต่างๆ จากคุณสมบัติต่างๆของผักพื้นบ้านเหล่านี้เนี่ยทำให้มีการศึกษาและวิจัยเพิ่มมากขึ้นนะคะเพื่อจะให้เกิดคุณค่าสูงสุดในผักพื้นบ้านต่างๆเหล่านี้มีการนำมาใช้ประโยชน์มากมายนะคะนำมาใช้เป็นยาแผนโบราณนะคะที่เราทานกันหรือช่วยในเรื่องของการบำรุงต่างๆบำรุงร่างกายนะคะอย่างเดี๋ยวนี้จะเห็นว่ามารุมนะคะมีการนำมาบดนะคะอัดเม็ดบริโภคทั่วไปนะคะแต่ก็ต้องระวังอย่าทานจนมากเกินอย่าคิดว่ามันมีประโยชน์อย่างเดียวนะคะ อะไรก็ตามที่ทานเข้าไปเนี่ย ต้องนึกว่ามันมีทั้งคุณและโทษนะคะถ้ามากเกินไปก็ไม่ดีถ้าน้อยเกินไปก็ไม่ดีนะคะ อย่างยกตัวอย่างง่ายๆอย่างฟักทองที่ให้วิตามินเอวิตามินเอ ถึงจะเป็น ขอโทษนะคะก็วิตามินเอเนี่ยอาจจะเป็นส่วนเป็นวิตามินที่สำคัญต่อร่างกายของเรานะคะแต่เมื่อทานฟักทองเข้าไปมากๆที่ให้วิตามินเยอะๆเนี่ยทานเข้าไปเยอะมากๆทำให้เราเนี่ยตัวเหลืองเกิดอาการตัวเหลืองขึ้นกับเราสรุปว่าวิตามินเอเกิดความเป็นพิษต่อร่างกายได้นะคะเพราะฉะนั้นก็ทานอย่างพอเหมาะพอควรนะคะอย่างพอเพียงยึดแนวทางสายกลางไว้ก่อนนะคะแล้วก็ เมื่อเรารู้ถึงคุณประโยชน์ของผักพื้นบ้านแบบคร่าวๆแล้วเนี่ยคราวนี้จะขอแนะนำในเรื่องของผักพื้นบ้านแต่ละชนิดว่ามีคุณประโยชน์เฉพาะของแต่ละอย่างเป็นยังไงนะคะชนิดแรกเลย กระเจี๊ยบแดงนะคะกระเจี๊ยบแดงเนี่ยมีชื่ออื่นๆอีกที่จะใช้เรียกก็คือกระเจี๊ยบนะคะกระเจี๊ยบเปรี้ยวผักเก๋งเข่งนะคะส้มเก๋งเข่งส้มตะเลงเครงส้มปูนะคะอันนี้เป็นชื่อที่อาจจะเรียกตามแต่ละภาคไม่เหมือนกันนะคะโดยส่วนที่นำมาใช้ประโยชน์เนี่ยก็ได้แก่ใบแล้วก็ยอดอ่อนนะคะแล้วก็ยังมีส่วนของกลีบเลี้ยงที่ดอกแล้วก็ผลนะคะซึ่งใบและยอดอ่อนเนี่ยจะมีรสเปรี้ยวแก้ไอนะคะนิยมใส่ในแกงส้มนะคะเพื่อเพิ่มรสเปรี้ยวแทนที่เราจะใส่มะขามเปียกแล้วก็มาใส่ใบและยอดของกระเจี๊ยบแดงก็ได้นะคะส่วนกลีบเลี้ยงเนี่ยก็จะไปช่วยในเรื่องของการขับปัสสาวะนะคะกลีบเลี้ยงของผลกระเจี๊ยบแดงเนี่ยจะมีลักษณะที่เป็นสีแดงแล้วก็มีเนื้อหนานะคะเมื่อแกะออกสามารถใช้ได้ทั้งแบบที่เป็นสดแล้วก็นำไปตากแห้งก็ใช้ได้นะคะโดยนำมาล้างให้สะอาดต้มแล้วก็เคี่ยวกับน้ำประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะกรองเติมน้ำตาลตามที่เราชอบนะคะถ้าเป็นผู้ป่วยเบาหวานก็อาจจะใช้พวกน้ำตาลเทียมแทนได้นะคะแล้วก็มีงานวิจัยสำหรับกระเจี๊ยบแดงเนี่ยโดยนายแพทย์วีระสิงห์เมืองมั่นนะคะโดยให้ผู้ป่วยโรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบแล้วก็โรคนิ่วจำนวน73คนเนี่ยดื่มน้ำกระเจี๊ยบแดงก็พบว่าทำให้ปัสสาวะเป็นกรดแล้วก็ใสมีอาการปวดแสบเวลาปัสสาวะเนี่ยน้อยลงนะคะแล้วก็ถ่ายสะดวกขึ้นเพราะว่า สารที่มีอยู่ในกระเจี๊ยบแดงเนี่ยไปช่วยฆ่าเชื้อโรคในทางเดินปัสสาวะนะคะนอกจากนี้เนี่ยยังมีฤทธิ์ลดในเรื่องของความดันโลหิตลงได้ทำให้เลือดเนี่ยไม่ข้นนะคะฤทธิ์ในการต้านอนุมูลอิสระแล้วก็ฤทธิ์ต้านไวรัสบางชนิดนะคะแล้วก็ต้านพวกเชื้อแบคทีเรียก็ได้เชื้อราก็ได้อย่างอีโคไลก็ยังช่วยต้านทานได้ด้วยนะคะเชื้อวัณโรคก็ช่วยต้านทานได้นะคะแล้วก็มีฤทธิ์ในเรื่องของการแก้ปวดแก้ไข้ต่างๆได้ด้วยน้ำกระเจี๊ยบนะคะเหมาะสำหรับดื่มในช่วงเย็นนะซึ่งตามทฤษฎีของไทยเนี่ยก็จะเกิดความไม่สมดุลของธาตุน้ำเหมาะสำหรับสตรี วัยทองนะคะซึ่งจะมีปัญหาเรื่องของกระเพาะปัสสาวะอักเสบบ่อยๆนะคะน้ำกระเจี๊ยบเนี่ยจะทำให้ปัสสาวะเป็นกรดนะคะ มีแล้วก็มีฤทธิ์ในเรื่องของการฆ่าเชื้ออย่างที่บอกไปแล้วสารสกัดของกระเจี๊ยบแดงเนี่ยเขาก็บอกว่านอกจากจะช่วยในเรื่องของโรคทางเดินปัสสาวะแล้วเนี่ยก็จะมีเรื่องของการต้านเซลล์มะเร็งบางชนิดนะคะไปยับยั้งการเกิดเนื้องอกในระยะแรกๆนะคะถ้าเราทานเพื่อป้องกันไว้ก่อนก็อาจจะดีกว่าที่เป็นแล้วค่อยไปทานนะคะ แล้วก็ช่วยในเรื่องของการถ้าเราทานแอลกอฮอล์มาดื่มเหล้ามาถ้าทานกระเจี๊ยบตามไปอาจจะช่วยอาการเรื่องของการเมาลดอาการเมาลงได้ด้วยนะคะนี่ก็เป็นสรรพคุณของกระเจี๊ยบแดงผักพื้นบ้านชนิดต่อไปก็คือกระเจี๊ยบมอนนะคะหรือว่ากระเจี๊ยบเขียวก็มีชื่ออื่นๆอีกก็คือมีชื่อมะเขือมอนนะคะ กระเจี๊ยบมะเขือทวายมะเขือพม่ามะเขือมื่นมะเขือละโวนะคะโดยส่วนที่นำมาใช้ประโยชน์นี่ก็คือผลอ่อนหรือว่าผลแก่ผลแห้งก็ได้นะคะผลอ่อนเนี่ยจะมีรสจืดนำมาต้มนะคะจิ้มน้ำพริกหรือปรุงเป็นแกงต่างๆก็ได้นะคะส่วนถ้าผลแห้งเนี่ยก็จะเอามาบดนะคะชงน้ำกินเพื่อบำบัดโรคกระเพาะอาหารได้เพราะว่าผลกระเจี๊ยบเนี่ยผลกระเจี๊ยบเขียวหรือกระเจี๊ยบมอนเนี่ยเขาจะมีลักษณะเป็นเมือกๆถ้าใครเคยทานนะคะจะรู้สึกว่ามันมีเมือกอยู่ที่ผลเวลารับประทานเข้าไปบางท่านก็ชอบบางท่านก็ไม่ชอบถ้าท่านไหนไม่ชอบแนะนำให้ไปทานกระเจี๊ยบเขียวที่เขาอบกรอบอะค่ะที่เป็นขนมขบเคี้ยวเป็นสแน็คทานเล่นก็ได้ก็มีประโยชน์เช่นกันนะคะจากการวิจัยนะคะก็พบว่าเมื่อของกระเจี๊ยบมอนเนี่ยจะเป็นสารกลุ่มของโพลีแซคคารายโมเลกุลใหญ่ๆนะคะจะช่วยในเรื่องของการเคลือบผนังกระเพาะอาหารแล้วก็สามารถป้องกันการระคายเคืองจากกรดในกระเพาะอาหารได้และยังมีสารสำคัญนะคะที่สามารถป้องกันการเกาะติดของเชื้อที่จะเป็นสาเหตุในเรื่องของการเกิดแผลในกระเพาะอาหารได้ด้วยนะคะโดยเซลล์บุผนังทางเดินอาหารเนี่ยก็จะไม่ได้รับความเสียหายจากการที่เชื้อจะเข้ามาทำลายนะคะเพราะฉะนั้นกระเจี๊ยบมอนเนี่ยก็จะเหมาะกับผู้ป่วยโรคกระเพาะอาหารนะคะแล้วก็ผู้ป่วยที่มีอาการท้องผูกเพราะว่ากระเจี๊ยบเขียวเนี่ยกระเจี๊ยบมอนเนี่ยก็มีเส้นใยอาหารสูงแล้วก็มีสารเมือกที่จะช่วยหล่อลื่นให้ขับถ่ายได้ง่ายขึ้นนะคะผักพื้นบ้านชนิดต่อไปนะคะกระชายมีชื่ออื่นๆก็คือกระแอนระแอนว่านพระอาทิตย์นะคะโดยส่วนที่ใช้ประโยชน์ก็คือเง่านะรสชาติของเง่าเนี่ยก็จะมีรสร้อนรสเผ็ดรสขมนะคะใช้เป็นยาขับลมแก้ท้องอืดท้องเฟ้อแก้ปวดนะคะมวนท้องสารประกอบของในเง่ากระชายนะคะก็จะสกัดออกมาในลักษณะของเป็นน้ำมันหอมระเหยนะคะโดยจะมีฤทธิ์ช่วยในเรื่องของการขับลมนะคะทำให้กระเพาะอาหารและลำไส้เนี่ยเคลื่อนไหวได้ดีขึ้นแล้วก็ทำให้การบริโภคอาหารนะคะมีความเจริญอาหารมากขึ้นรักษาโรคบิด โรคในช่องปากอย่างเช่นปากเปื่อยปากเป็นแผลนะคะปากแห้งนะคะก็ใช้กระชายได้แล้วก็ยังช่วยในเรื่องของ จากที่บอกว่ามีการเคลื่อนที่เคลื่อนไหวในลำไส้และกระเพาะเนี่ยที่ดีก็เพราะว่ามีสารสำคัญที่จะไปช่วยในเรื่องของการบีบตัวนะคะของลำไส้นะคะผักพื้นบ้านชนิดต่อไปนะคะก็ได้แก่กระโดนนะคะชื่ออื่นก็อย่างเช่นปุยนะคะปุยกระโดนปุยขาวผ้าหาดหูกวางส่วนที่ใช้ประโยชน์เนี่ยใช้ได้หลายส่วนเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นใบเปลือกต้นดอกผลยอดอ่อนแล้วก็ดอกอ่อนนะคะใบและเปลือกต้นเนี่ยจะช่วยในเรื่องของการนำมาเป็นนำมาล้างแผลชะล้างแผลได้นะคะสมานแผลที่เรื้อรังได้แก้อักเสบได้ส่วนดองเนี่ยก็จะช่วยในเรื่องของการบำรุงกำลังหลังคลอดนะคะท่านที่คลอดใหม่ๆก็อาจจะทานดอกกระโดนนะคะก็ได้แล้วก็ผลนะคะช่วยย่อยอาหารนะคะผลอ่อนและดอกอ่อนเนี่ยก็คือจะมีรสฝาดมันนะคะใช้กินเป็นผักสดผักจิ้มจิ้มกับน้ำพริกก็ได้แจ่วก็ได้นะคะทานกับส้มตำก็ได้นะคะหรือจะทานกับขนมจีนก็ได้นะคะโดยผักกระโดนเนี่ย100กรัมจะให้พลังงาน83กิโลแคลอรี่นะคะเส้นใย 1.9 กรัมแคลเซียม13มิลลิกรัมฟอสฟอรัส18มิลลิกรัมเหล็ก 1.7 มิลลิกรัมวิตามิน A 3,958 IU นะคะวิตามิน B วิตามิน B1 นะคะ 0.1 มิลลิกรัมวิตามิน B2 0.88 มิลลิกรัมไนอาซีน 1.8 มิลลิกรัมและวิตามิน C 126มิลลิกรัมนะคะเช่นว่ามีส่วนสารอาหารเยอะแยะมากมายนะคะผักพื้นบ้านอีกชนิดหนึ่งก็คือกระถินนะคะกระถินริมรั้วต่างๆมีชื่ออื่นๆนะคะก็คือผักก้านถินตอเบานะคะกระถินดอกขาวนะคะโดยส่วนที่นำมาใช้ประโยชน์ก็คือยอดอ่อนและฝักอ่อนแล้วก็เมล็ดอ่อนนะคะยอดอ่อนและฝักอ่อนเนี่ยจะมีรสมันนะคะกินสดกับน้ำพริกชนิดต่างๆได้ส่วนเมล็ดอ่อนเนี่ยมีรสมันแกมออกหวานๆนิดนึงนะคะใช้ผสมในส้มตำมะละกอส้มตำทั่วไปที่เราทานแล้วก็ใส่ในข้าวยำของเป็นอาหารของทางภาคใต้นะคะโดยยอดอ่อนของกระถิ่น100กรัมเนี่ยให้พลังงานถึง 80.7 กิโลแคลอรี่นะคะแล้วก็มีเส้นใย 3.8 กรัมแคลเซียม137มิลลิกรัมฟอสฟอรัส11มิลลิกรัมเหล็ก 9.2 มิลลิกรัมวิตามิน A 7,883 IU วิตามิน B1 0.33 มิลลิกรัมวิตามิน B2 0.09 มิลลิกรัมไนอาซีน 1.7 มิลลิกรัมและวิตามิน C 8มิลลิกรัมและนอกจากนี้เนี่ยพบว่าในเมล็ดกระถิ่นเองเนี่ยสามารถฆ่าตัวอ่อนของพยาธิได้ด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นสรรพคุณของผักพื้นบ้านบางชนิดนะคะค่ะช่วงนี้ก็พักกันสักครู่แล้วเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อค่ะ
จะไม่ทำให้ช้ำ และไม่ทำให้เราเศร้าใจอยากจะเพียงขอให้มีสักคนเคียงใกล้ให้เขามีความจริงใจและไม่คิดจะทำร้ายกันจันเจ้าเอ๋ยข้าเคยถูกคนทิ้งไปทำให้ใจต้องร้าวรานอยู่เสมอแม้ขอจังยังใจฝันก็คงได้เจอกับใครที่เขามีใจให้จริงที่ขอให้มีแค่ใครคนหนึ่งที่จะไม่ทำให้ฉันและไม่ทำให้เราเศร้าใจ อยากจะเพียงขอให้มีสักคนเคียงใกล้ช่วยซับน้ำตาปลอบโยนเมื่ออยากใจเรายามที่เราผิดหวังฉันและไม่ทำให้เราเศร้าใจอยากจะเพียงขอให้มีสักคนเคียงใกล้ให้เขามีความจริงใจและไม่คิดจะทำร้ายกันจะขอให้มีแค่ใครคนหนึ่งที่จะไม่ทำฉันและไม่ทำให้เราเศร้าใจอยากจะเพียงขอให้มีสักคนที่กล้าช่วยซับน้ำตาปลอบโยนเมื่ออยากใจเหงาอยากที่เราผิดหวังขอจัน
พื้นบ้านชนิดต่อไปเลยนะคะก็จะเป็นกล้วยน้ำว้าทานกันอยู่ทั่วไปอยู่แล้วเป็นทั้งผักได้ด้วยเป็นทั้งผลไม้ได้ด้วยส่วนที่ใช้ประโยชน์ก็คือผลดิบนะคะหรือจะเป็นผลสุกก็ได้นะคะหยกกล้วยปลีกล้วยนะคะ ซึ่งผลดิบเนี่ยจะมีรสฝาดนะคะใช้รักษาอาการท้องเสียแล้วก็อาการบิดได้ส่วนผลสุกเนี่ยจะช่วยในเรื่องของการระบายท้องนะคะช่วยในเรื่องของการขับถ่ายส่วนหยกกล้วยนะคะกินสดก็ได้หรือว่าต้มจิ้มน้ำพริกก็ได้นะคะหรือว่าจะเป็นแกงกับไก่ก็ได้หรือว่ากับปลานะคะส่วนหัวปลีนะคะมีรสฝาดทานสดก็ได้หรือว่าจะไปคั่วกับกะปิก็ได้นะคะหลนเต้าเจี้ยวต่างๆแล้วก็ทานกับผัดไทยนะคะแล้วก็ถ้าเป็นผลห่ามเนี่ยบางครั้งเนี่ยชาวอีสานเขาก็จะนำมาทำเป็นตำกล้วยนะคะแทนที่จะตำกับมะละกอนะคะสารที่พบในกล้วยดิบเนี่ยมีเป็นสารที่สำคัญก็ได้แก่ซิโทอินโดไซต์นะคะมีฤทธิ์ในเรื่องของการป้องกันและรักษาแผลในกระเพาะอาหารนะคะมีงานทดลองที่นำมาใช้กับหนูขาวก็พบว่าจะไปกระตุ้นให้เรื่องของการเรื่องแผลที่เกิดขึ้นจากการที่หนูขาวเนี่ยถูกได้รับสารยาแอสไพรินเข้าไปทำให้หนูเกิดแผลในกระเพาะอาหารเกิดขึ้นนะคะก็มีการให้กล้วยดิบแก่หนูน นะคะก็จะพบว่าช่วยป้องกันช่วยรักษาแผลที่เกิดขึ้นในกระเพาะอาหารหนูนั้นได้นะคะโดยฤทธิ์ดังกล่าวเนี่ยจะไปช่วยในเรื่องของการกระตุ้นให้ผนังกระเพาะเนี่ยมีการหลั่งสารเมือกออกมานะคะยับยั้งความเป็นกรดของยาได้นะคะแล้วก็กระตุ้นให้เนื้อเยื่อเนี่ยมีการเจริญขึ้นมาใหม่เพื่อจะมาปิดปากแผลที่เกิดขึ้นนะคะแต่ข้อที่ควรระวังในเรื่องของการบริโภคกล้วยดิบก็คือเรื่องของอาการท้องอืดท้องเฟ้อที่จะตามมาถ้าทานมากเกินไปนะคะซึ่งถ้าเป็นอาการท้องอืดท้องเฟ้อที่เกิดขึ้นเนี่ยก็อาจจะแก้ได้ด้วยการดื่มน้ำขิงหรือน้ำสมุนไพรที่จะไปช่วยขับลมนะคะหรืออาจจะทานกล้วยสุกนะคะเพื่อจะไประบายได้ด้วยนะคะผักพื้นบ้านชนิดต่อไปก็คือกระทกรกนะคะมีชื่ออื่นๆก็คือผักแคบฝรั่งผ้าขี้ริ้วห่อทองนะคะเครือขนตาช้างตำลึงฝรั่งกระโปรงทองนะคะส่วนที่นำมาใช้ประโยชน์ก็คือยอดอ่อนนะคะแล้วก็ผลสุกยอดอ่อนเนี่ยต้มสุกกินกับน้ำพริกได้นะคะใส่ในแกงก็ได้นะคะแต่จะมีกลิ่นเฉพาะตัวนิดนึงนะคะแล้วก็สารอาหารที่ให้ก็อย่างเป็นวิตามิน A วิตามิน B แล้วก็ไนอาซีนเนี่ยค่อนข้างจะสูงนะคะแต่มีข้อควรระวังก็คือห้ามรับประทานดิบเป็นอันขาดนะคะเพราะว่าจะมีสารพิษก็คือสารไซยาไนด์นะคะที่จะไปทำให้เกิดอาการเบื่อเมานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยควรจะนำไปลวกไปต้มให้สุกก่อนนะคะที่จะนำมารับประทานส่วนผลสุกนะคะกินเป็นผลไม้ได้เลยรสก็จะออกเปรี้ยวๆหวานๆนะคะกินได้ไปทั้งเมล็ดได้เลยนะคะถ้าใครเคยเห็นก็จะเลื้อยอยู่ตามพื้นทั่วไปผลก็จะมีห่อขึ้นมาเป็นขนๆ นะคะส่วนข้างในพอแกะเปลือกที่เป็นขนออกเนี่ยก็จะเจอกับลูกกลมๆสีเหลืองๆส้มๆนะคะก็แกะออกมาทานได้กระทกรกนะคะก็เป็นกลุ่มเดียวกับพืชที่เรียกว่าเสาวรสที่เราทานอยู่ทุกวันเป็นน้ำนะคะน้ำเสาวรสน้ำ passion fruit นะคะอันนี้ก็คือเป็นพืชกลุ่มเดียวกันนะคะดังนั้นผลกระทกรกเองก็สามารถนำมาปรุงเป็นน้ำผลไม้ได้เช่นเดียวกันนะคะผักพื้นบ้านชนิดต่อไปก็คือกระทือนะคะชื่ออื่นๆของกระทือก็คือกระทือป่ากระแวนกระแอนนะคะแห้วดำนะคะแล้วก็ส่วนที่นำมาใช้ประโยชน์ก็คือเง่าสดเง่าส่วนของเง่านะคะก็จะมีรสเผ็ดร้อนนะคะมีฤทธิ์ขับลมกระตุ้นการหลั่งน้ำลายแล้วก็เพิ่มความอยากของอาหารนะความอยากทานอาหารของเราอะนะคะแล้วก็น้ำมันหอมระเหยเนี่ยก็จะมีสารสำคัญก็คือซิลัมโบนนะคะซึ่งจะช่วยในเรื่องของการแก้อาการท้องอืดท้องเฟ้อปวดท้องแก้อาการบิดได้นะคะพบว่าในหลอดทดลองที่มีสารสำคัญนี้เนี่ยสามารถต้านการเจริญของเซลล์มะเร็งตับได้ด้วยนอกจากนี้เนี่ยยังมีฤทธิ์ในเรื่องของการลดการอักเสบป้องกันอาการพิษจากสารเคมีนะคะแล้วก็ช่วยลดการอุดตันของเส้นเลือดได้ด้วยนะคะผักพื้นบ้านอีกชนิดนึงก็คือกะเพรานะคะชื่ออื่นๆก็คือกอมก้อนะคะกอมก้อดงกะเพราขาวกะเพราแดงนะคะส่วนที่ใช้ประโยชน์ก็คือใบแล้วก็ใช้ได้ทั้งต้นก็ได้นะคะจะช่วยในเรื่องของการขับลมแก้ปวดท้องท้องเสียแล้วก็คลื่นไส้อาเจียนขับเหงื่อขับน้ำนมสำหรับสตรีที่มีลูกอ่อนๆนะคะช่วยบำรุงสายตาได้ด้วยนะคะกะเพราเนี่ยจะมีส่วนของใบเนี่ยจะมีเบต้าแคโรทีนค่อนข้างจะสูงนะคะแล้วก็สารเนี่ยจะมีเปลี่ยนเป็นวิตามิน A นะคะสำหรับเบต้าแคโรทีนนะคะในร่างกายของในร่างกายเนี่ยกับแล้วก็ กะเพราถ้าเป็นกรณีของกะเพราแดงอะนะคะก็จะมีฤทธิ์ที่ค่อนข้างจะแรงกว่ากะเพราขาวนะคะโดยส่วนมากเนี่ยเราก็ใช้กะเพราในอาหารที่เป็นกลุ่มของอาหารคาวนะคะไม่ว่าจะเป็นที่ทานกันบ่อยๆก็คงเป็นกะเพราหมูไข่ดาวนะคะแล้วก็พบว่าฤทธิ์ในการขับลมเนี่ยจะเกิดจากน้ำมันหอมระเหยที่มีอยู่ในกะเพรานะคะมีการทดลองในสัตว์นะคะแสดงว่าน้ำมันน้ำที่สกัดทั้งต้นนะคะก็จะช่วยมีฤทธิ์ในการบีบตัวของลำไส้ลดอาการปวดเกร็งนะคะสารสกัดของกะเพราที่สกัดโดยวิธีแอลกอฮอล์นะคะก็สามารถรักษาแผลในกระเพาะอาหารได้นะคะแล้วก็มีการขับน้ำดีของร่างกายเรานะคะช่วยย่อยไขมันลดอาการจุกเสียดนะคะพบว่ายังช่วยในเรื่องของคลายเครียดทำให้หลับสบายได้ด้วยถ้าเราใช้เป็นอโรมาก็ได้นะคะสำหรับกะเพราแล้วก็ผักพื้นบ้านอีกชนิดนึงก็คือขจรนะคะชื่ออื่นนะคะอย่างสลิดนะคะก็แล้วก็ส่วนที่ใช้ประโยชน์ก็คือรากนะคะยอดอ่อนดอกนะคะส่วนของรากเนี่ยจะใช้สำหรับถอนพิษเบื่อเมาทำให้อาเจียนออกมาได้นะคะยอดอ่อนและดอกแล้วก็บางท่านก็ทานผลอ่อนด้วยนะคะก็จะใช้ทานสดก็ได้หรือว่าลวกให้สุกก็ได้นะคะทานกับน้ำพริกนะคะผัดกับไข่ก็ได้นะคะหรือต้มจืดต่างๆต้มแกงส้มก็ได้นะคะดอกกระจรเนี่ยมีกลีบดอกสีเขียวแกมเหลืองนะคะมีกลิ่นหอมอ่อนๆด้วยนะคะมีดอกในช่วงฤดูฝนนะคะมีฟอสฟอรัสสูงโดยดอกกระจร100กรัมเนี่ยให้พลังงาน72กิโลแคลอรี่เส้นใย 1.6 กรัมแคลเซียม70มิลลิกรัมฟอสฟอรัส90มิลลิกรัมเหล็ก1มิลลิกรัมวิตามิน A 3,000 IU วิตามิน B 1 0.1 มิลลิกรัมวิตามิน B 2 0.1 มิลลิกรัมไนอาซีน 1.5 มิลลิกรัมและวิตามิน C 4.5 มิลลิกรัมผักพื้นบ้านชนิดต่อไปนะคะขมิ้นชันเดี๋ยวนี้ก็นิยมนำมาใช้เยอะมากนะคะไม่ว่าจะเป็นนำมาบดเป็นผงอัดเม็ดก็มีนะคะก็ส่วนชื่ออื่นๆของขมิ้นชันเนี่ยก็อย่างเช่นขมิ้นแกงขมิ้นหยอกนะคะขมิ้นหัวขมิ้นขี้มิ้นนะคะก็ส่วนที่นำมาใช้ประโยชน์ก็คือเง่านะคะจะมีรสเผ็ดร้อนรักษาโรคท้องอืดท้องเฟ้อแล้วก็แผลในกระเพาะอาหารได้นะคะสารสำคัญในเง่าของขมิ้นนะคะมี2กลุ่มด้วยกันก็คือกลุ่มของน้ำมันหอมระเหยแล้วก็สารสีเหลืองออกส้มนะคะซึ่งสารกลุ่มนี้เนี่ยก็จะเรียกว่าสารเคอร์คูมินอยนะคะจากการวิจัยเนี่ยก็จะพบว่าน้ำมันหอมระเหยในขมิ้นชันเนี่ยมีฤทธิ์แก้ท้องอืดนะคะซึ่งเกิดจากการกระตุ้นการหลั่งของน้ำย่อยแล้วก็การขับน้ำดีนะคะมีฤทธิ์กระตุ้นการหลั่งเมือกในทางเดินอาหารจึงไปช่วยในเรื่องของการป้องกันแล้วก็รักษาแผลในกระเพาะอาหารได้นะคะแล้วก็สามารถไปยับยั้งการเกิดก๊าซที่สร้างโดยเชื้อโรคที่ทำให้เกิดอาการท้องเสียได้ด้วยนะคะแล้วก็มีฤทธิ์ในเรื่องของการแก้การอักเสบนะคะแก้ปวดข้อเข่าก็ได้นะคะจากรายงานของสหรัฐอเมริกาเนี่ยเขาก็พบว่ากลุ่มที่ผู้คนที่ว่ากินแกงกะหรี่นะคะซึ่งมีส่วนผสมของขมิ้นชันอยู่เนี่ยนะคะเป็นประจำเนี่ยก็จะมีโรคในมีอาการของมะเร็งในลำไส้เนี่ยน้อยลงนะคะกว่าคนที่ไม่ได้ทานนะคะนอกจากนี้เนี่ยก็ยังพบว่าสารกลุ่มที่มีสีเหลืองเนี่ยสามารถป้องกันเซลล์ของตับนะคะจากการทำลายของสารพิษที่เข้าไปในร่างกายแล้วก็ถูกส่งไปกำจัดที่ตับนะคะก็ไม่ให้เนี่ยสารพิษเนี่ยเกิดความเป็นพิษต่อร่างกายเราได้นะคะแล้วก็อีก ชนิดนึงนะคะก็คือข่านะคะมีชื่อพื้นเมืองก็คือข่าหลวงนะคะหรือว่าข่าหยวกนะคะส่วนที่ใช้ประโยชน์ก็คือเง่าอ่อนหรือดอกอ่อนนะคะแล้วก็เง่าแก่ก็ใช้ได้นะคะเง่าอ่อนหรือดอกอ่อนเนี่ยจะมีรสเผ็ดร้อนนะคะบรรเทาอาการท้องอืดท้องเฟ้อและขับลมเง่าแก่เนี่ยจะมีรสร้อนเผ็ดนะคะใช้ปรุงรสแล้วก็แต่งกลิ่นน้ำพริกต่างๆน้ำพริกแกงต่างๆได้นะคะส่วนถ้าเป็นเง่าอ่อนเนี่ยเขาจะใช้ในเรื่องของการต้มให้หรือว่าปรุงอาหารอย่างในต้มข่าไก่ต้มยำนะคะหรือว่าตำเมี่ยงต่างๆนะคะแล้วก็บางทีเนี่ยเขาก็นำมาสกัดเป็นน้ำมันหอมระเหยนะคะก็จะช่วยในเรื่องของการปวดเกร็งนะคะอาหารไม่ย่อยต้านการเกิดแผลในกระเพาะอาหารบรรเทาอาการคลื่นไส้แล้วก็สะอึกนะคะท้องเสียแล้วก็เขาบอกว่ายังเป็นสารเป็นสมุนไพรที่ปลอดภัยนะคะไม่มีฤทธิ์ก่อให้เกิดการกลายพันธุ์นะคะแล้วก็ไม่มีพิษที่เฉียบพลันแล้วก็เลื้อรังนะคะค่ะนี่ก็เป็นเพียงแค่ตัวอย่างของผักพื้นบ้านบางชนิดนะคะจะเห็นว่าต้นๆเนี่ยจะเป็นที่พูดไปเนี่ยจะเป็นหมวดของกอไก่ซะส่วนใหญ่นะคะกล้วยน้ำว้าเอ่ยกระเจี๊ยบแดงเอ่ยจนมาถึงขอไข่จะเห็นว่าตัวอักษรเรายังมีอีกเยอะแสดงว่าผักพื้นบ้านเรายังมีอีกหลากหลายชนิดมากมายนะคะก็อาจจะหาอ่านได้ตามอินเทอร์เน็ตก็ได้หนังสือต่างๆก็ได้แล้วงานวิจัยต่างๆเหล่านี้เนี่ยที่เกี่ยวกับสรรพคุณทางยามีการทดลองจริงๆแล้วก็มีการนำมาใช้ในปัจจุบันค่อนข้างจะเยอะงานวิจัยเนี่ยจะได้จากข้อมูลนะคะต้องขอขอบคุณจากภาควิชาเภสัชพฤกษศาสตร์คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลนะคะที่ได้ทำการศึกษาไว้มากมายเลยทีเดียวนะคะค่ะสำหรับวันนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะ